Gepler adatly radiosu. Ertiňiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 10-nji dekabry, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelügimizi ýadgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Aşgabat bazarlaryna yerli un tapdyrmaýar. Häkimetler täze üçin büdjet işgärlerinden we telekeçilerden pul ýygnaýar. Parahatçılık diplomatiyasının yokorlanmağının arasında ortaya Ukrayna'nın mühüm şehirine kolaylı yer ve beylek tedarikler. Odalı son kavarlar dinleyen, olar ulen tizimin, yoksun anı uruan tanış ediyar. Prezident Serdar Berdimuhamedow 10-nji dekabrda ýylaty ýurdun esasy bayramçylyklarynyň biri halkary bitaraplyk güni we BMG-nyň baş assambleýasynyň Türkmenistanyň hemişelik bitaraplygy hakyndaky kararynyň kabul edilmeginiň 29 ýyllygy bilen gutlady. BMG-nyň baş assambleýasynyň 1995-nji ýylyň 10-nji dekabrynda hem-de 2015-nji ýylyň 3-nji iýunyna kabul eden kararlaryna laýyklykda Türkmenistan hemişelik bitaraplyk hukuk ýagdaýy dünýä bilelleşigi tarapyndan iki gezek ikrar edildi diýip gutlugda bellenýär. Berdimuhamedow tasdiklemegine görä bitaraplyk ähli umumy durnukullugy hem-de howpsuzlugy üpjin etmegin, halkara derejesindäki wajyp meseleleri diýalog arkaly çözmegin möhüm şerti bolup durýar. Hökümet tanqyçylar Aşgabadyň bitaraplyk durumyny özüni üzüňeleşdirmek, sewit we halkara meselelerinden çeke durmak hemde milli değerlere esaslanan ýylan öz borçlu demokratiýa esasyna şahsiýet kultuny güýçlendirmek üçin ulanýanlygyny öňe sürýärler. Orsiýet Ýewropa Birleşiginiň girden embargasyna garamazdan goňşy ýurtlaryň üstü bilen günwatar kampaniýalarynyň önüren müňlerçe mergen tüpeňini we millionlarça okuny alýar diýip insiderin beýleki bir näçe nesir bilen bilelikde geçiren derňe günni aýdylýar. Jurnalistler Ýewropa Birleşiginiň Abasanyň we Türkiýanyň kampaniýalarynyň soňky ýyllarda Ermenistany, Gürjistany, Gazagystany, Gyrgyzstany we Özbegistany ýarag ýibermegini ýygyzamlaşdyranlygyny anykladylar. Bu ýurtlara her ýyl 10 minlerçe ýarag getirilýär diýip habarda edilýär. Ermenistany, Gürjistany, Gazagystany we Gyrgyzstany edilýän ýarag eksporty 3 ýylda 2,5 esse ýokarlandy. 2020-nji ýylda 19,556 tüpeň iýberlen bolsa, 2023-nji ýylda bu görkezi 53,211 çenli ýokarlandy diýip habarda aýdylýar. Özbegistanyň Milli Tiklanyş, Milli Galkyns Partiýasynyň başlygy Alisher Kadyrow, Rus siýasatçylarynyň merkezi Aziýa ýurtlary, hususan Özbegistan bilen arada wiza düzgünini giýrilmek baradaky tekliplerini gollaýanlygyny aýtdy. Bundan başga Kadyrow merkezi Aziýa ýurtlarynyň ählisiniň birleşip Ruslar üçin wiza düzgünini giyrizmegini teklif etdi. Ol munun Rusiyada garasilyan durnuksuzluk ve Özbegistan'a göçüp geliyenlerin sahanının artmağı sebepli görülen möhüm çare bolacaktuğuna idiyar. Garasilyan durnuksuzluğun ve göçüp gelenlerin sahanının keskin köpölmeğinin fonunu dine bizler eysem tutuş merkeza yeseyipti Rus siyasetçilerinin Rusya ile vize düzgününü giyrizmek varadaki başlangıçlarını kollamalıyıp kasaplayarın. Şeyli de kazancı için, iş için gidiyenlerden edilen talepleri ve gödökçülüğü güçlendirmeliyip Alisher Kadyrow öz Telegram kanalına yazdı. Pentagon'un yukarı dereceli resmisi Orsiyet'in Demirgazık Karayev ile Moskova'nın Ukrayna'daki uruşa katnaşayan eskerlerin dereğine Pyhenyan'ı MiG-29 ve Su-27 sögüş uçarlarına iyi vermek alalasığını gelinliğine aitti deyip The Eurasian Times nesiri kavar veriyor. Abasa'nın Hindi Yuvuş Umman Terkerdeliğinin başlığı Admiral Samuel Papara bu sözleri 7. dekavrda Reagan adındaki Milli Korunç Forumu'nun aitti. Papara bu alalasığın Orsiyet'in Demirgalık Kare yani 4. nesil sögüş uçurları ile üpçin etmeğini ölçüne alayanlığını belledi. Günorta Koreya'nın önkü korunmak ministeri Kim Enken Seul'la aktı suhanı da öz zanını kastetmeğe sinanştı. Ol yurtta yürüdülen harbi düzgün kanununa karşı Gogol'un turulmak sinanşığına ayıplanından son tutsak edildi. Adalet ministerliğine aydılmağına göre tutsakhananın işgarları önkü ministerin öz zanını kastetmeğinin önünü aldı. Hormatlı dinleyiciler siz son kavarlardın.